Në orën 10:30 me orën vendase, 15:30 me orën evropiane, Benedikti XVI arriti nga seminari në Guaratingeta, ku vizitoi kishën e re të Fazenda da Esperança, familjes së shpresës, dhe u takua me rregulltarët Clarisse, lutjet e heshtura të cilave përfshin gjithë planetin, nësa shpallin ditë për ditë lajtmotivin e karizmës tyre, qofsh lavdruar o Zoti im për të gjitha krijesat tua, duke ringjallur kështu shpresat e njerëzve që botës i duken pa kurfar shpresë. E kjo sepse në familjet e shpresës themeluar që në vitin 1979, me nismin e franciskanit misionar gjerman At Hans Stapel, jetojnë shumë njerëz të flakur nga shoqëria. Janë kryesisht të rinj, që në përpjekjen për të shpëtuar nga droga e alkooli, organizohen në 32 bashkësi për hapur në gjithë Amerikën Latine, por dhe në Gjermani, Rusi e Filipine.
Atje ku shoqëria nuk shikon asnjë shenjë shpresë, theksoi papat e krishterët janë të thirrur të kumtojnë forcën e ringjalljes. E pikrisht këtu, në familjet e shpresës, vijoi shejtëria e tij Josef Ratzinger, kjo forcë dëshmohet përmes grumbullimit e kujdesit për gjithë njerëzit e flakur nga rradhët e shoqërisë, të druguarit, vajzat, nëna, familjet nevojtare të pastrehet, të smurët nga sida në prag të vdekjes. Në familjet e shpresës, njërën nga të cilat e vizitoj sot atë i shejt, punojnë 28 priftrin, regulltar e regulltare, si dhe 8.000 vullnetar, dërsa në bashkësit të ndryshme të Brazilit strehohen e rikthehen në jetë mëse 3.000 vetë.
Familjet punojnë edhe për botimin e librave, të revistave, të kompakt diskeve, të kasetave video dhe marrin pjesë në dhjetra programe televizive. Është një mrekulli e bashkëpunimit të shkencës me fen që shëron korpin e shpirtin. Prandaj gjatë takimit me Clarisse, Benedikti XVI theksoi.
Aqui nesta fazenda da esperança, onde estão tantas pessoas.
Atje ku shoqëria nuk shikon asnjë të ardhme shpresët, krishterët janë të thirrur të shpallin forcën e ringjalljes e të dëshmojnë ungjillin e Krishtit në mjediset e sotme konsumistike larg Zotit. Po, perspektiva Zotit në veprën e vet është shumë larg kësaj shoqërie, vijoi Josef Ratzinger, dhe duke nënvizuar forcën e krishterimit, i vlerësoi shumë lutjet e motrave kundruese drejtuar Zotit të ngjallur për shpëtimin e botës dhe nënvizoi.
E o Cristo resuscitado, que cura as feridas, e salva os filhos e filhas de Deus.
Është Krishti i ngjallur, ai që mjekon plagat e i shpëton bitë e bijet e hyjit, që e shpëton njerëzimin nga vdekjen, nga mëkati, nga sklavëria e pasioneve. Ngjallja e Krishtit bashkon qiell e tokë, tha Papa, dhe nënvizoi se në këto familjet e shpresës bashkohen lutjet e Clarisseve dhe puna e guximshme e mjekësisë, për fituar mbi burgjet e veseve e për coptuar zinxhirët e drogës që shkaktojnë aq shumë vuajtje bive të hyjit.
Zbulojmë kështu se bukuria e krijesave dhe dashuria e hyjit janë të pandarshme. Francesco e Chiara nga Assisi, që e zbuluan këtë të fshehtë, u propozojnë bive e bijave të tyre një gjë të vetme, ta jetojnë ungjillin, ta duan njëri tjetrin me atë dashuri që i deshi Krishti. E gjithë kjo theksojati i shejt do të thotë se nuk duhen humbur kur shpresat. Në përfundim, Benedikti XVI kujtoi se nesër, fare pranë familjeve të shpresës, në shenjtërorën e Aparecides, do të hapet konferenca e 5 e Episkopatit Latinoamerikan e Karaibik dhe i ftoi të gjithë të luten që popujt të kenë jetë në Jezu Krishtin.